Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Josep Borrell i dorëzon Kosovës dhe Serbisë një propozim për daljen nga kriza. Presidentja Osmani pret përfaqësuesit e partive për caktimin e datës së zgjedhjeve në veri. Presidenti Ukrainës thot se ushtria ruse kreu krime lufte në Herson. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, tha se i ka dorëzuar Kosovës dhe Serbisë një propozim për zgjidhjen e krizës aktuale. Duhet të gjejmë një rrugdalje nga kjo krizë. Kemi paraqitur një propozim për dalje nga kriza, të cilin duhet ta shqyrtojmë palët, tha Borrell para një takimi të ministrave të jashtëm të BE-s që do të mbahet në Bruksel. Ai nuk dha detaje se çfarë përmban propozimi e as kur është dorëzuar. Tensionet midis Kosovës dhe Serbisë aktualisht janë të larta për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për të nisur procesin e riregjistrimit të makinave me targa të paligjshme serbe. Qeveria e Kosovës do që të gjitha makinat të riregjistrohen me targa RKS apo Republika e Kosovës, ndërsa Serbia kundërshton duke insistuar në targa neutrale ndaj statusit të Kosovës. Si pasojë tensioneve të rritura, serbet e veriut i kanë braktisur institucionet e Kosovës. Ministrat e jashtëm të BE-s pritet të diskutojnë sot edhe për ndikimin që ka pushtimi rus i Ukrainës në rajonin e Ballkanit Perëndimor, si dhe për procesin e zgjerimit të BE-s. Diskutimi vjen në të një samiti midis BE-s dhe Ballkanit Perëndimor që do të zhvillohet më 6 dhjetor në Tiranë. Sa u përket raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, ministrat pritet të përsërisin thirrjet për angazhimin konstruktiv të palëve në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve në mënyrë që të ulen tensionet. Të premten e kaluar Borrell takoi ndarazi në Paris kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Pas këtyre takimeve, ai u bëri thirrje serbëve të veriut që të kthehen në institucionet e Kosovës dhe të vazhdojnë të zbatojnë përgjegjësitë e tyre. Ai kërkoi nga dy palët që të gjejnë zgjidhje urgjente për krizën aktuale, ndërsa nga Kosova kërkoi edhe nisjen e bisedimeve për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ministri i Brendshëm i Turqisë Süleyman Soylu tha se policia e këtij vendi ka arrestuar 22 persona të dyshuar për sulmin e së dielës në Stamboll. Në mesin e të arrestuarve, Soylu tha se është edhe personi që ka vendosur bombën. Ai nuk dha më shumë detaje për ta, por akuzoi Partinë Punëtoreve të Kurdistanit, një grup militant, për sulmin. Së paku 6 persona u vranë dhe 81 u plagosën nga shpërthimi në një zonë të frekuentuar të Stambollit. Sipas autoriteteve, shpërthimi ndodhi pas ditën e së dielës në sheshin Taksim. Zëvendës presidenti turk Fuat Oktay tha se incidenti besohet të jetë sulm terrorist i kryer nga një grua. Përgjegjësinë për sulmin deri më tash nuk e ka marrë asnjë grup. Numri e migrantëve që kalojnë kanalin anglez për të arritur në Britani të Madhe ka arritur deri më tash këtë vit në më shumë se 40,000, tha Ministria Britanike e Mbrojtjes. Sipas shifrave të saj, 972 njerëz me 22 varka kanë kaluar kanalin vetëm të shtunën, duke çuar totalin në 40,885. Ministria e Mbrojtjes tha se shifra është rekorde dhe veçoi imigrantët shqiptar, iranian dhe ata afgan. Shifrat në rritje vën presion mbi qeverinë britanike pasi Partia Konservatore në pushtet e ka bërë trajtimin e imigracionit prioritet kryesor të sajnë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani sot do të presë në takim partitë politike për caktimin e datës për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunave për Mitrovicë të Veriut, Zveçanit, Leposaviçit dhe Zubin Potokut. Njohës të proceseve politike thonë se skenar nga më të ndryshë mund të përcjellin procesin zgjedhor në këto komuna pas dërheqjes së kryetareve në kundërshtim të vendimit të qeverisë lidhur me targat ilegale. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Situata e tensionuar politike do të pamundësonte një proces të rregullt zgjedhor në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Kështu vlerëson njohësi i proceseve politike Artan Muaxhiri, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës. Katër komunat veriore të Kosovës, Mitrovicës së Veriut, Leposaviçit, Zubin Potokut dhe Zveçanit nga 5 nëntori kanë mbetur pa kryetar pas dorëheqjeve të tyre. Kryetarët e komunave kanë dhënë dorëheqje nga institucionet e Kosovës në shenjë paknaësie për planin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave që kanë targa serbe. Me dorëheqjen e kryetarëve, këto komuna ligjërisht shkojnë në zgjedhje të parakoshme.
Unë mendoj që spari nuk do të ketë mundësi institucionale që të mbahen zgjedhjet në veri, sepse në një atmosferë kaq të tensionuar dhe me një reagim të ashpër të serve në atë pjesë ndaj një procesi të një gjithë procesi do të shëndrohej në një farsë të rrezikshme dhe nuk do të kishte legitimitet.
Ligji për zgjedhjet lokale në Kosovë thotë se pas shpërbërjes së kuvendit të komunës ose shkarkimit të kryetarit të kuvendit, nëse nuk parashtrohen ankesë në afat prej 5 ditësh të gjykatës kushtetuese, zgjedhjet e parakoshme lokale shpallën nga presidenti i Kosovës. Zgjedhjet sipas ligjit shpallën jo më vonë se 10 ditë pas shpërbërjes së kuvendeve komunale, ndërkaq ato duhet të mbahen më herët se 30 ditë dhe jo më vonë se 45 ditë pas shpërbërjes. Por Muaxhiri vlerëson se kur në terren ka një tensionim të situatës dhe mungesë të vullnetit të sërbëve për pjesmarje në institucionet e Kosovës, nuk është zgjidhje e mirë të imponohet një proces zgjedhor. Ndërko, ishkrye shefi ekzekutiv i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve, Mazlum Baraliu, thot për Radion Evropa e Lirë se janë disa skenar që mund të ndodhin në këto zgjedhje.
Por njëra prej tyre është ajo, në që përse ndodhë që bojkotohen, gjithse ma pak është ajo alternative mundur, ata ju dini dhe ma herët i kanë dhënë dorëheqje. Sot, pas 10 ditësh brenda fatit, kanë konkurruar për sritnetit kandidat që kanë qenë kryetar komuna për kandidat për kryetar komunash. Mandej mund t'i lajnë ato mandate për sërisi për kanë me prëvutashën pa kufi.
Pa ishton se nëse qytetarët me të drejt vote nuk i përgjigjen procesit zgjedhor, atëherë për sëritën procedurat ligjore për zgjedhjet lokale.
Do duhej në procedurë të njëjtë, presidentja ta për sëris proces dhe provoj që të realizohet procesi elektoral i cili është parakusht për zhvillimin e demokracisë lokale në ato katër komuna në rastin konkret.
Shpallja e zgjedhjeve në katër komunat veriore sipas Eugenca Kollit nga Instituti Demokratik i Kosovës është i pashmangshëm, por pjesëmarrja e votuesve dhe procesi se si do të zhvillohet mbetet diskutabile.
Organizimi i zgjedhjeve pa pjesëmarrjen e komunitetit serb rrezikon ta kthejë Kosovën në fakt në periudhën para vitit 2013 ku dalja në zgjedhje në këto komuna ishte 1-2% e që përpas soi kishte prodhuar institucionet që nuk kishin legitimitet të mjaftueshëm qytetar.
Në zgjedhjet komunale të vitit 2009 pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje ishte shumë e ulët. Në atë kohë Beogradi zyrtari u kishte bërë thirrje serbëve të komunave veriore të bojkotojnë zgjedhjet e organizuara nga institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org. Qeveria Rama në Shqipëri ka paralajmëruar super taks për fermerët që nuk e punojnë tokën. Për fermerët kjo është e padrejt pasi ata e lënë tokën djerë sepse nuk u shitet prodhimi dhe se subvencionet nga qeveria janë të pamjaftueshme. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Marin Glena Vdolli, një fermer nga fshati Vashtmi i Korçës në juglindje të Shqipërisë prej vitesh, bill me perime gjithë sipërfaqen e tokës që ai zotëron. Rreth 15 dynim. Por si vjet, thot se ka vendosur ta lërë djerë, sepse puna nuk i shpaguhet. Ai thot se janë shtrejtuar plerat kimike, është rritur çmimi për plugimet, për frezimet, farat janë rritur me 30% a mos më shumë. Për më tepër, ai shton se grumbulluesit e marrin me një çmim shumë të lirë prodhimin e tij, ashtu si edhe të fermerëve të tjerë në këtë zonë. Mari Gleni, babai dy fëmijëve, thot se tani etutje do të punojë vetëm një pjesë të tokës që i nevojitet për veten dhe familjen e tij. Ai nuk është i vetmi fermer në Shqipëri që ka vendosur ta lërë djerë tokën e tij. Të dhënat e fundit të Institutit të Statistikave në Shqipëri tregojnë se rreth 30% e tokës bujqësore nuk punohet. Nga rreth 2.875.000 hektar tokë që ka Shqipëria, 699.000 hektar janë tokë bujqësore. Nga qeveria është paralajmëruar se lënia e tokës djerë nuk do të kalojë pa u ndëshkuar.
Po përgatisim një ndërhyrje ligjore tani që tokën nuk mund ta mbashpenj. O punoje, o jepe, ose me një super tax, siç e bëjnë vendet tjera, ose me forma tjera që në tokën që ti ke nuk mund ta mbash kot.
Fermeri nga fshati Vashtmi në Korçë thotë se nuk është dakord as pak me këtë qasje të qeverisë. Sipas tij ai është i falimentuar edhe nëse punon tokën, edhe nëse vendos ta lërë djerë atë. Supertaksa nuk është zgjidhja as për Ervin Resulin, kryetar i shoqatës së fermerëve në Shqipëri. Sipas tij zgjidhja do të ishte stimulimi i fermerëve me skema mbështetëse reale. Ekspertët kësaj fushe pajtohen me faktin se duhet një zgjidhje urgjente për këtë çështje, por ata thonë se kjo nuk duhet të rëndojë tek fermerët. Agim Rapa, kryetari i Këshillit Biznesi shqiptar thotë se fermerët duan ndihmuar dhe stimuluar që të mos e lënë tokën djerë. Çdo nismë ligjore, thotë ai, duhet ndërmarrë në konsult me fermerët. Sipas ekspertit të bujqësisë Ilir Pilku, plani i Ramës, përveç se nuk është zgjidhje, ka edhe probleme juridike.
Ja është që vendosja një ligji të tillë mbi një taksim më të madh, pra një taksim po e themi në formë të rëndë për fermerët, të cilët nuk e punojnë tokën bujësore ose nuk e japin me qira, ka në radhë parë ka një problem juridik. Në rast se ato fermer, familje fermerësh të cilat kanë paguar, kanë pasur detyrimin që kanë pranë pushtetit lokal të taksës së tokës bujësore, që afërsisht është rreth 8000 lekë të reja në vit, atëherë ti ke përplasje ligjore, sepse ai plotson të gjitha detyrimet ligjore ndaj asaj toke të cilat e ka marrë me ligjin 7501.
Ai shton se në vend të taksave të rënda duhet parë mundësia për punimin e tokës.
Do sugjeroj që kjo për mendimin tim të jepet një prioritet rinisë shqiptare, e cila mos të emigrojë, por të jepet prioritet në dhënien e kësaj sipërfaqe të pandar rinisë pa nën kuadrin Shqipëria 1 euro.
Fermerë të zonave të ndryshme në Shqipëri kanë dalë shpesh në protesta duke hedhur në rrugë prodhimet e tyre, duke thënë se nuk u sigurohet tregu i mjaftueshëm dhe se subvencionet e qeverisë janë të pamjaftueshme për ta. Në takimet e ditëve të fundit me fermer, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka deklaruar se bujësia këtë vit është mbështetur me fondin më të lartë ndonjëherë, gati 50 milion dollar. Ai po ashtu ka thënë se fermerëve u janë dhënë 8 milion litra naftë pa taksë. Programet e qeverisë shqiptare për fermerët janë skema kombëtare, skema për naftën dhe skema e njohur si IPARD. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jesmira Delia.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se hetuesit kanë zbuluar më shumë se 400 krime lufte në rajonin e Hersonit. Do të gjejmë dhe do të nxjerrim para drejtësisë çdo vrasës, tha ai. Hersoni u çlirua së vonin nga pushtimi rus, ndërsa luftimet e ashpra tani raportohen për rajonin lindor të Donetskut. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se hetuesit zbuluan qindra krime lufte në rajonin juglindor të Hersonit, i cili u çliruan nga forcat ruse javën e kaluar. Hetuesit kanë dokumentuar tashmë më shumë se 400 krime lufte nga Rusia. Janë gjetur trupat civilësh dhe ushtarësh të vrarë, tha Zelensky në një video adresim. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të i konfirmoj në mënyrë të pavarur këto pretendime, ndërsa Rusia vazhdimisht mohon se trupat e saj godasin qëllimisht zonat civile. Zelensky tha se autoritetet e Ukrainës do të gjejnë dhe do të nxjerrin para drejtësisë çdo vrasës. Në rajonin e Hersonit, ushtria ruse ka lënë pas të njëjtat mizori, sikurse në rajonet e tjera të vendit ton ku ka mundur të hyjë, tha ai. Që nga fillimi i luftës në fund të shkurtit, varreza masive janë gjetur në disa zona të Ukrainës, përfshirë Buçën, Izjumin dhe Mariupolin. Ukraina ka akuzuar trupat ruse për mizoritë e kryera. Muajin e kaluar, një komision i Kombeve të Bashkuara ka thënë se në Ukrainë janë kryer krime lufte dhe se forcat ruse janë përgjegjëse për shumicën dërmuese të shkeljeve të drejtave të njeriut. Zelensky po ashtu tha se në 226 vendbanime të rajonit të Hersonit është rivendosur ligji dhe se arrestimet e ushtarëve dhe mercenarëve rus janë duke vazhduar. Presidenti Ukrainës e përshkroi çlirimin e Hersonit si ngjarje historike. Ai tha se betejë të mëdha po zhvillohen tani në rajonin lindor të Ukrainës, Donetsk. Zëdhënësi i Ministrisë Ruse të Mbrojtjes Igor Konashenkov dhe se forcat e saj kanë pushtuar fshatin Majorsk, afër qytetit Horlivka në Donetsk. Shtabi i përgjithshëm i Ukrainës në anën tjetër tha se forcat e tij kanë neutralizuar rreth 650 trupa ruse. Raportet e asnjërs palë nuk kanë mundur të konfirmohen nga Radio Evropa e Lirë për shkak të luftimeve intensive në terren. Shtëpia bardhe e cilësoj tërheqen ushtrisë ruse nga Hersoni si një fitore të jashtëzakonshme për Ukrainën. Sekretari britanik i mbrojtjes Ben Wallace tha se dështimi strategjik i Moskës në Herson do të rrisë dyshimet e publikut rus për luftën në Ukrainë. Autoritetet ukrainase thanë se synojnë ta stabilizojnë zonën së shpeti duke siguruar ujin, energjinë elektrike dhe nevojat tjera themelore. Hersoni ka rënë nën kontrollin e ushtrisë ruse shumë shpejt pasi ajo ka nisur pushtimin e Ukrainës në fund të shkurtit.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, Miru dëgjofshim.